Vaikust, vaikust, tähelepanu, küberkäest on jälle eetris. Oleme siis üks küberhuvilisele suunatud saade ja mina Siim ja üle laua siin Ronni jutustame siis neid kübermaailma müstilisi tahke. Natukene lahti. Millest me täna räägime?
Täna saates, täna vaatame veidi minevikku ja ka tulevikku. Me vaatame üle 2023. aasta raportid.
Jah, vaatame, mis siin Riia on teinud ja natukene ka siis teisi nii-öelda ohuluure ka tegelevate teenusepakkujate kokkuvõtteid.
Mm-hmm. Mis toimub küberis? Mis juhtus 2023 Eestis?
Eestis? No siin erinevatel põhjustel Eesti oli võib-olla siis ka see aasta, kus pigem oli sükkene ummistusrünnete aasta äkki võiks öelda.
Kas see on nagu mingisugune Hiina astronoomiline ka ummistusrünnakute aasta või kuidas?
Jah, ma arvan, et selles kontekstis võiks küll nimetada vähemalt tagant järgi, et aasta 23 ummistusrünnete aastaks, eks need põhjuseid oli seal nagu erinevaid. Noh, natukene seda tausta ka veel kuidagi, et noh, ummistusründeks, eks neid on siin meil tehtud läbi aja ja üks põhiline asi, kust nagu alustatakse. Võibolla siin raportitest, mis nagu silma jäi, oligi see, et nende võibolla organiseeritus on muutunud ka veidikene nagu paremaks, et pigem nagu kombatakse ja otsitakse seal natukene esimesed korrad ja kui tuleb välja, et kaitsed on nagu paigas ikkagi, et noh, me oleme siin varasemalt ka rääkinud, et ummistusründe eest on ennast võimalik kaitsta, et pigem tehakse see mingisugune päevane või poolepäevane testimine ära ja siis hakatakse edasi vaatama sellega, et...
No, tegelikult ma arvan, et see on siukene, ütleme, ärgipaika loksumine ka natukene. Et tegelikult, noh, kui väita, et on kasvanud üldise mõjuga rünnakute, noh, kui on kasvanud nagu suurema mõjuga rünnakute arv, lihtsalt võrreldes nagu rünnakutest, et siis võib ju nagu sellest järeldada seda, et meie vastaspool on rohkem organiseerunud ja oskab loobuda, kui ta vaatab, et ta ei saa sealt midagi või kuidas, mida lugeda sealt.
No eks võibolla ka ongi see, et on ikkagi mindud nagu suunatumaks natukene ja noh, miks tas partamatult tähendab see efektiivsust on ju, et noh, siis õpitakse ja tegutsetakse.
Ja Riia aastaraamatus ma saan aru, on number ka, et see on umbes 3300 sellest mõjuvat
ja,
mõjuka.
Need ei ole nüüd kõik muidugi ummistusründed, et kui me siin numbritest tahame rääkida, siis umbes ja, 60% tõusis see nii-öelda ummistusrünnete arv. Aga see 3300 on ja siis üks, et ka me siis mõjuga intsidendid olnud, ma ei tea, 3300, ta on tegelikult ikkagi mingi märkimisväärne kasv võrreldes eelmise aastaga, eelmine aasta vist oli neid seal mingi kopikoid alla 3000, aga teistpidi, kui ma õigesti mäletan, siis äkki 2018 aasta oli veel eraldi aasta, kus tegelikult oli neid nii-öelda mõjuga ründeid isegi võibolla nagu rohkem.
Ja siin tuleb tänada kindlasti Riiat, et nad teevad seda statistikat, et nad on toonud juurde ka selle mõju komponendi, mis minu arust on väga, väga oluline. Ja Riia tegelikult annab välja ka mitte ainult ühe korra aastast raportit, vaid erineva detailsusega ka kvartaalselt kui ma nüüd ei eksi, siis ka iga kuiselt.
Jah, et kui me siin räägime sellest nii-öelda mõjust siis või selle mõju aspekti juurde toomisest, et kui me räägime, et ummistusründid on rohkem, siis näiteks siin noh, lunavara ka suhteliselt ju levinud, et tegelikult neid lunavara rünnakuid oli vähem eelmisel aastal võrreldes nagu varasemaga, aga teistpidi on ka jällegi nagu need kahju ulatused olnud muutunud suuremaks. Mm-hmm. Noh, tõrtsukene nagu efektiivsemaks siis võibolla, et
ja väga palju on õngitsusi ja pettusi, mille ohvriks inimesed langevad.
see on ju jah, natukene selline kurbtusi asi, et kui need eelmised aspektid kõik on puudutavad võibolla jällegi nagu ettevõtteid ja eks me oleme siin oma osades sellest ka rääkinud kuidagi, et noh, et kuidas see eraisik siis siia nagu puutub ja need samad suhtumised, et noh, mis minult ikka võtta on ja alles hiljuti siin mingisugune aeg tagasi ka politsei ja piirialvet amet ja siis oma Facebooki lehel postitas kõik võimaliku informatsiooni ja tõesti need pettused on levinud, et noh, mis meil sellised enam kasutatud siis petu moodused on
see Facebooki marketplace värk on kindlasti nagu üks asi, mida tasub siin välja tuua ma isegi, kui ma Facebooki tarvitan, et mõnest SMS-st vabaneda siis need esimesed kolm sõnumit, mis sealt mulle tulevad, on juba hakkavad viima mind kuskile mingisuguse pettuse tunnelisse.
Jah, et see on tõesti päris levinud, et kui sinna Facebooki marketplace midagi müüki panna, mis tegelikult on hea koht enda mingi vana tavari nii-öelda taaskasutusse suunamiseks ja mis on isenesest tervitata tegevus, siis jah, paraku sealt tihti need esimesed ostjad on väga kiiresti valmis nagu ostma ja on juba kõik asjad ära organiseerinud. Ja kui sind ikkagi suunatakse, siis sealt mingisuguseid pangalinki pidi kuhugi edasi, siis tõmmake pidureid, et võibolla ei ole nagu potentsiaalselt. Noh, äkki ongi õige inimene ja tahab päriselt asja osta, aga mul on, see on selgelt see koht, kus ei ole seda riski väärt. Ja
need tasub lihtsalt mõned sellised sõnumid vahetada selle potentsiaalse, ütleme, ostjaga siis seal Facebook Marketplace, kui juba on aru saada, et tegelikult see OTC vestlus hakkab juba kuskile kiiva minema, et kui nad küsivad seal sinu, ma ei tea, aadressi ja saadavad mingisuguse kullari asjale järgi või siis midagi sellest, et see on juba ütleme see tunneli ots, kus kohas sa satud mingisse skeemi.
Jah. No ja lisaks Facebookile on midagi endiselt on kõik võimalikud postipaki pettused, et endiselt on levinud saada neid sõnumeid, et logi siia keskkonda sisse, et meil on probleeme paki teavitamisega, et kas mingisugused tasud on maksmata või on seal mingisuguseid kontaktandmeid vaja nagu sisestada. Et need on ka ikkagi kohad, kus tuleb olla nagu üsna siukene skeptiline võibolla mingite asjade osas, et minu kogemus vähemalt postipaki kohale toimetamistega on, et nii-öelda päris juhul ma ei ole vist saanud kunagi mingisugust sõnumit või midagi sellist. Mul on tavaliselt helistatud kuskil pidi või ja küsitudki, et kuule, et probleem on.
No siin on selle postipakkidega on, ma usun, et me kõik oleme saanud vähemalt ühe sellise sõnumi, et sulle on tulnud pakk ja vajuta siia.
Mhm.
Aga siin on üks niisugune tähelepanek ka siin ühelt tuttavalt, kes rääkis ka, et ta tellib aega Amazoni kaudu pakke Saksast. Aga mitte nüüd palju, aga mitte nüüd nagu kohutavates kogustes ja mingisuguse ajalise välbaga. Ja tema kirjeldas oma kogemus sellisena, et vahetult pärast seda, kui ta on midagi tellinud, et see sõltub nüüd, missugune kuller selle kohale toob. Et sõltuvalt sellest kullerist on tegelikult oodata sellesse samasse ajaraami just selliseid pettusõnumeid. Ja siis temal tekkis niisugune kahtlus, et kas kuskil tarneahelas on mingisugune leke, et kas siis see info lekib, et ta on tellinud mingisuguse pakki, et saab juba natukene suunatumat siukest spämmi saata või mitte. No mingisugust tõendust siin ei ole, aga võimalus isenesest just kui nagu võiks olla.
No seda ei saa, jah, vartamatult välistada. Aga jah, ega seal politsei ja piiri valveameti lehel tegelikult tuli välja, et võibolla sa ei olegi midagi tellinud, aga ikka on võimalus minna.
Ja.
Et pöörake sellele veidikene nagu tähelepanu ja kui on vähemgi kahtlus, siis saab ju alati üle elistada. Mul ei ole olnud kunagi kliendi teenindusega mingisuguseid väga halbu kogemusi, et nad ütlevad, et kuule, et ei ole sulle mingit pakki. No ja ka pettuste koha pealt edasi minnes ei ole need kahjuks ka ainukesed asjad endiselt on levinud, need nii-öelda panga nimel helistamised ja kõik tšekke ka või siin politsei nimel. Et kui ikkagi mingid kahtlased telefonikõned nagu tulevad, et siis eriti pangast, noh pank ikkagi ei helista tavaliselt ise. Või noh, okei, minul on pandud kinni vist mingid asju lihtsalt kaarti mingi kahtlase sularaha tehingu peale. Ja siis ma pidin ise helistama, et aga jällegi lähtuga mingist kainest nagu mõistusest ja pigem looge ise need nagu ühendused ja kontrollige siis seda pidi nagu üle. Et.
Ühe teeman on, saab siin välja tuua ka probleemid kolmandate osapooltega. Eks võibolla teenusepakkuja kehv küberhügieen mõjutab lõpuks.
Jah, see, kui me nüüd lähme natukene sõikeste üldistemate teemade juurde, et praegu rääkisime sedast, mis meil siin kohalikult on toimunud, siis jah, tegelikult palju sõikseid õnnestunud rünnakuid ja pihta saamisi on tegelikult tänasel päeval pihta saanud kuskilt kolmandast osapoolest. Et noh, pahetamatult me tahame äri ajada ettevõttes, kõike ei ole mõtet ise teha. Raamatupidamisteenust on nagu mõistlik sisse võtta ja eks neid nii-öelda sisse hangitud teenuseid on ju veel, et tasuks siis ka kuigi palju ikkagi nii-öelda ise enda ettevõtte perspektiivist nagu vaadata, et kuidas ja mis ligipääs oma nendele kolmandatele osapootele nagu oma keskkonnas annan ja seda natukene võibolla nagu piirata. Ja miks mitte nagu küsida ka nii-öelda teenuse pakkuja enda käest ja võibolla ka selle põhjal teha see teenuse pakkuja valik teine kord, et
kas nad on turvalised või ei ole või et kas nad vastavad meie tingimustele, aga selle jaoks peavad tingimused olema.
Jah, et noh, ma sain tegelikult naertasin seda asja lugedes, kust see nii-öelda üldine kontseptsioon tuli, et kolmandat osapooled on mureks. Et noh, internet on ju neid meeme täis vaata, et kus seal olid ala isa ja poeg istuvad parkipingi peal ja et uus kompromiteeritud ettevõtte ja poeg on et kas see oli uus mingi nullpäeva turvanõrkus ja isa vastab, et ei RDP jälle.
Ja et oli see kaugligipääsu teenus lahti, et on võimalik
ja
siis.
Ja need on asjad tegelikult, mida küberkurja tegijad ajavad taga. Sest see on nii-öelda läbi kolmanda osapoole haavatavuse kuhugi edasi pääseda. Et see on väga efektiivne meetod selles osas, et see võib tähendada, et ma saan ühele keskkonnale ligipääsu, aga sealt edasi ma saan harkneda juba nagu rohkem kui ühe ettevõtte juurde.
Mm-hmm. Et noh, see samune teenusepakkuja, kes on, et tema turvahügieen on lihtsalt madalam. Ja kui me oleme usaldanud temale mingisuguse juurdepääsu oma ettevõttesüsteemidesse, et siis tegelikult tema on see nõrgim lüli.
Ja.
Et see on see kokkuvõtte siit võibolla.
Just.
Null päevad 2023.
Endiselt eksisteerib. Päris palju leiti ka.
Olgu.
Ja võibolla märksena ongi kuidagi see, et üks asi on see, et me leiame mingisugusest nii-öelda täis toodangust võibolla siis selle nullpäeva turvanõrkuse, et meil on võibolla seal mingisugune, ma ei tea, kas siis Microsofti või mingi Apple toote nullpäeva turvanõrkus. Aga need on asjad, mis meil võibolla paistavad kergemini silma, et võibolla ütleme see eelmine aasta nagu paistiski silma selle poolest, et neid nullpäevasid avastati siis nii-öelda nendest pluginatest või eesti keeles pistikprogrammid, kuidas neid nagu kaltsutakse.
Mm-hmm.
Et jah, meil jookseb veebis hästi palju teenuseid ja kui ma neid haldan, siis selleks, et sellele mingit lisafunktsionaalsust juurde anda, noh, tihti tuleb siis seda teha mingi lisamooduliga ja kipub ununema see, et ma küll oma seda põhiteenust võibolla nagu uuendan või platformi, aga need lisad jäävad seal nagu uuendamata. Et, noh, sama nagu tavakasutajal on võibolla veebibrauser on sükkene hea näide, et mu Google Chrome on küll uuendatud, aga see mingisugune plugin, mida ma kasutan seal ma ei tea, mis iganes ülesande täitmiseks, et see on jällegi nagu haavatav ja sealt võivad tekida need nagu probleemid, et siukene ka natukene peidetud siis.
Rünnakud liiguvad, fookus natukene muutub, et rohkem minnakse identiteetide kallale kui tehnoloogia kallale, et see on ka üks niisugune trend, mis on.
See oli kus juures üks asi, mis nagu hästi paljudest raportitest läbi käis. Et tegelikult tundub, et hakkab nii-öelda siukene tarkvarale või siis nii-öelda mingisugune infrastruktuurile suunatud ründed nagu tasapisi nagu vähenema ja pigem hakataksegi otsima selleks nii-öelda kompromiteerimisobjektiks siis nii-öelda mingisuguseid identiteete internetis.
Mm-hmm.
Et eks seda nagu näitavad päris mitu asja. Et samamoodi on jällegi ongi need nii-öelda siis andmevarkus pahavarad need, mis on ka jälle oma levikut tublisti parandanud. Ja noh, eks siin ole ka siis need kohad, kus siin kasutajad saavad ise midagi ette võtta. Et, noh.
Kuule, aga räägi ära, et mis asi see identiteet on?
No see on see, kes meie oleme. Internetis. Meie nii-öelda kasutaja on ju, et ja mida siis defineeribki tavaliselt siis, noh, mingisugune, kuidas ma selle kohta ütlen, mingid andmed, mis meid nagu defineerivad tavaliselt on siis kas kasutaja nimi või parool või siis mingisugune nii-öelda token, mis meile on omistatud.
Et see on see, mille järgi süsteem saab aru, et mina olen mina.
See on see, mille järgi süsteem saab aru, et sina oled sina ja kui kuhugi ligipääs on vaja, siis ta kontrollib alati seda, et kas sinna saab õige inimene ligi ja kas tal on selleks luba. Ja kui pahalane saab seda sinu identiteeti kasutada ja öelda, et tere, mina olen see ja see, siis ka see tarkvaral on väga raske vahet teha, et kas see on siis päris või mitte.
Et siin üks huvitav teema veel, mis on seoses nüüd identiteetidega tekkinud, on et noh, me teame, et nagu meil nagu isikutena on mingisuguse identiteetiteks ole. Et nüüd seoses selle AI ilmale tulekuga on hakanud tekkima ka seda tüüpi identiteedid, ehk siis AI identiteedid.
Ja
see on täitsa oma ette teema. Naesti natukene tahaksin seda avada, mind natukene erutab see teema.
Natukene erutab.
Et noh, üks näide, mis ma saan siin tuua, üks reaalne näide, et see oli siis üks lennu firma, Air Canada. Air Canada oli niisugune mure, et neil oli siis chatbot, millega siis kliendid said suhelda enda veebilehekülje peal. Sõga abivalmis jutuvestja ja see jutuvestja hakkas seal veebilehekülje peal mingi täieliku mula ajama. Ja üks inimene käitus selle mula järgi. Ja selgus, et chatbot oli ajanud, noh, luuletanud kokku mingisuguse meeldiva jutu, millel ei olnud mitte mingisugust tõepõhja all. Ja nad jõudsid kohtusse kogu selle pulliga.
Aha.
Ja Air Canada pidi võtma vastu selle otsuse, et chatbot'i jutt, et nad on vastutavad selle chatbot'i jutu eest. See on üks niisugune huvitav teema.
Tegelikult see on väga hea, et see need juturobotid tuid siia mängu, sest see on üks asi, et me kõik tunneme neid juturobotid, kus seal kuskilt veebilehekülje alt otsast hüppavad välja, et kuule, et kas sul on abi vaja, ainu. Aga tegelikult kasutatakse ju neid samu juturoboteid ka teinekord mingisugustes keskkondades, kas siis näiteks ka mingisuguste paroolide vahetamiseks, nii et kasutaja seal oma aegunud paroole saab ise uuendada. Ja tegelikult ka see on üks teema, mis on kuskil nagu raportites välja toodud, et samamoodi need juturobotite nõrkused, just eriti need, mis siis võimaldavadki mingisuguseid identiteediga seotud tegevusi või noh, mingid protsesse nii-öelda kasutajale mugavalt siis nii-öelda läbi viia, et nende haavatavused on ka ühed need, mis nii-öelda vaikselt pead tõstavad või on tõstnud siis, et et seda pannakse tähele, et, et tegelikult see on probleem.
Ja, ma olen ise nagu see pika pildi mees, vabandust, et see on selle samuse AI laialdasema levikuga ja sellega, et me mingisuguses järgmises etapis siin oma selles loomulikus arengus, me hakkame omistama nendale juturobotitele, mis on meie omad mingisugused identiteete. Ja need identiteedid hakkavad meid esindama. Sellepärast, et üks primaarsemaid rolle, mis nendest AI-st nagu hetkel on näha, et sellest saavad meie personaalsed assistendid. Nüüd need personaalsed assistendid hakkavad esindama meid mingisugustes tegevustes, mis me neile lubame. Nad saavad endale mingisuguse identiteedi. Ja väga suure tõenäosusega me ei omista sellele assistendile enda identiteeti.
Nüüd me anname talle mingisuguse informatsiooni enda kohta, mille põhjal tema peaks välja mõtlema selle, millised me oleme. Ja siis tegutseme vastavalt sarmastele tõekspidamistele.
Ei, ma mõtlen isegi midagi hästi palju konkreetsemat praegu. Näiteks, mida ma kujutan ette, et mida see assistent võiks teha, eks? Et see assistent, ma võin assistendile öelda, kuule, mis on minu pangakonto seis praegu? Ma küsin assistendi käest, mis on minu pangakonto seis praegu?
No see assistent peab minema siis pangast vaatama seda.
Ja assistent peab minema pangast vaatama seda. Nüüd, millist õigustega ta läheb pangast seda sinu konto või minu konto jääki vaatama? Kas ta läheb minu õigustega?
Või ta läheb assistendi
õigustega? Või ta läheb assistendi õigustega?
Kõigi peab neid õigusi haldama.
Et siin hakkavad tekima nagu need küsimused, et mina näen, et sellel, et pangasilmis sa volitad seda assistenti mingisuguseid toiminguid tegema, et mingisuguses ruumis ta nagu mingisugust õiguste komplektist ta esindab nagu mind.
Mm-hmm.
Aga ühesõnaga, see võib olla natukene pikem, aga ta võib-olla ei olegi liiga palju pikem, eks ole? Teema on identiteet igal juhul see aasta laiemas pildis.
Ja noh, räägime veel siis AI-st. See on praegu kuum teema. Kuigi tuleb välja, et tegelikult ka nöelda AI on väga üldine ja enamus asju, millest me nii-öelda AI kontekstis oleme täna mõelnud, on need suured keelemudelid on. Aga tegelikult nad ei ole ju ainukene asi, mida see AI lahendab, et tegelikult on ju meil ka need deepfake'id.
Mhm.
Millega siis saab nii teksti,
pilti,
videot,
heli
ja noh, seda kõike koos ka teha.
Jah.
Et siin on üks hea näide sellest, kuidas ühes Hongkongi ettevõtte vist, mis oli, sai pihta niimoodi, et sisuliselt oligi deepfake'iga kokku pandud kogu võlts Microsoft Teamsi koosolek, mille käigus siis sooritati seal mitte küll üks suur makse, aga palju natukene pisemaid.
Ja kokku oli kahju palju?
25 milkut.
Et 20, ühesõnaga, ma panen su jutu praegu kokku, et loodi siis nii-öelda kujutatav koosolek ja koosolekul osalesid siis firma juht, kes ei olnud tegelikult päris.
Ja noh, erinevad muud ettevõtte nagu esindajad.
Ja kes ka ei olnud päris.
Ja nad olid kõik selle sama deepfake'iga genereeritud.
Ja nad olid genereeritud nagu nii-öelda koopiad või siis nii-öelda emuleeritud isikud.
Ja
üks inimene oli koosolekul päris. See oli see, kes tegi nii tülekandeid.
Ja no, teine päris inimene oli vist siis see, kes seda deepfake'i lahendust seal haldas. Noh, okei, võibolla seda pidi mitmekesi tegema. Aga koosoleku osalejatest oli ja üks see, kes oli päris ja kahju päris suur.
Vau, et selles mõttes see loob nagu pretsedendi, et me peame üha rohkem ja üha täpsemini ja paremini aru saama, et mis asi on päris ja mis asi ei ole.
Ja minule on kuidagi, kui ma seda uudist nagu lugesin või mõtlesin, siis tuli jälle pähe mingisugune varasem soovitus ka, et siin võibolla on tõesti mõistlik lähedastega ja kokku leppida mingisugused sellised, kas siis mingid märksõnad või mida tõenäoliselt ei ole võimalik võltsida, kui kellegi ei ole olnud sinu aju mingisugust tagaust.
Ja, no see läheb juba Black Mirroriks kätte siin natukene, aga see, et ma saaks aru, et sina oled Siim, kes siin vastas istub, siis see muutub üha olulisemaks.
Ja. No aga okei, ei just on siin jutustatud küll, tegelikult oli neid asju veel, mis siin eelmise aasta nii-öelda raportitest välja tuli. Jällegi tuleme tagasi need identiteetide juurde. Lähme üsna nagu tehniliseks ja konkreetseks. On ühte tüüpi identiteedi vastu suunatud rünnakud nii-öelda kasvanud. Ehk siis siukene ründemeetod nagu see Gerber roasting. Tegemist on siis Microsofti selle identiteedi halduskeskkonna Active Directory vastu siis suunatud ründega. Et üldiselt vist enamus turbetööriistu peaksid olema võimelised seda kenasti nagu tuvastama. Ja no, mis ta sisuliselt endast nagu kujutab, on Kerberus on tegelikult siis ja, Microsofti see teenustele ligipääsu ja autentimise rakendus. Ja siis sealt vahepealt kaapertatakse mõni pakett ära ja mõne kompromiteeritud konto kaudu jällegi. Ja need krypteeringud siis üritatakse kuskil nii-öelda offline'is lahti murda. Ja kui see õnnestub, siis sellisel juhul on võimalus nii-öelda keskkonnas edasi liikuda ja hakata seal kurja tegema. Tegelikult huvitav tähelepanek oli veel see, et kiiremaks muutuvad pahalased. Need andmeid oli seal veidikene nagu erinevad, aga suurusjärk 25% on enam vähem kasvanud see nii-öelda esialgsest kompromiteerimistaadiumist siis nii-öelda edasi liikumiseni jõudmise kiirus.
Mm-hmm. Et noh, siin mõõdetakse nagu seda, et kui on kuri saanud ettevõttesse sisse, siis läheb üks timer käima.
Ja.
Et kui kiiresti siis suudetakse ettevõttes sees ringi liikuda.
Just. Ja täna on siis umbes tund aega on see, et kus on esialgses sissepääsemisest jõutud siis juba edasi kuskil kammida.
See juba tähendab tegelikult seda, et kasutatakse masinaid. Selle jaoks peab kasutama masinaid.
Just. Aga noh, see on see keskmine. Vahel läheb kauem. Väga huvitav oli lugeda, et kui on nagu kehvem olukord, siis 2 minti ja tehtud.
Mm.
Et vist isegi oli mingi näide toodud selle kohta, et tollest hetkest, kui esimene masin kompromiteeriti, siis 3 minuti pärast oli juba krypto tööriist mitmes masinas sees.
Mm-hmm.
No, seks see kõik olenebki sellest, et kuidas on siis oma seda turvaarhitektuuri seal segmenteeritud. Ja.
Siis üks sõike huvitav statistiline näide siin veel on see, et 84% kriitilise taristu vastu rünnetest oleks olnud võimalik vältida küberhügieeni parimate praktikate abil.
Jep. See oli minu jaoks natukene ka võibolla üllatuslik. Et üritame seda ikkagi ka palju edasi anda. Et need, tegelikult on need lihtsad asjad, millega on võimalik nagu palju ära hoida.
Mhm.
Et alustamegi sellest lihtsast küberhigeenist, et normaalsed paroolid, kasutage neid paroolihaldureid, ärge korrake sama paroole. See klassikaline jutt, mida me oleme siin rääkinud.
Mul on hea analoogia ka selle kõige jaoks tuua siin inimeste jaoks, kes võibolla ei ole kübermaastikul hetke seisuga. On huvitunud. Kas sa mäletad, Siim? Meil oli korona.
Jah.
Korona oli üks täiesti uus haigus selles mõttes, et täiesti kohutav pandeemia, õudne, kaos, ei tea, mida teha, ravi ei ole. Püsige kodus, karantiin, maailm seisis. Ja millega nad tulid lagedale nagu? Või noh, millega tuldi lagedale ja millega siis, millest oli nagu abi? Mis olid need lihtsad asjad? Pese käsi.
Yeah.
Kanna maski. Ole teisest inimesest 2 meetrit kaugemal.
Ja kui oled haige, püsi kodus.
Ja kui oled haige, püsi kodus. Ja tegelikult küberhügieeniga on täpselt see sama. Ja tegelikult... Et see asi on nagu väga keeruline ja jätab nagu väga keerulise mulle, aga sul on ikkagi nagu suhteliselt lühikene nimekiri lihtsaid asju, mida tehes sul on võimalik suurem osa riski maandada.
Ja kasuta keerulist või siis nii-öelda korraliku parooli, uuenda oma seadmeid, kaasa arvatud need pistikprogrammid siis ja... Mõtle natukene sellele, et kas kõigil peab alati igale poole ligipääs olema. Ehk siis piir on veidikene nagu lisab ligipääse vastavalt vajadusele ja sellega on väga suur osa mõjust siis võimalik tegelikult ennetada.
Mis on võibolla veel selline asi, mida sa siin neid raporteid lugedes olulisena välja tooksid?
Mis mul veel jäi nagu silma on see, et oleme palju rääkinud nendest kalastuskampaaniatest ja ka siin täna rääkisime, et see on endiselt efektiivne, seda endiselt tehakse arvestates mahum. Aga kui vaadata globaalset statistikat, siis tegelikult on nii-öelda selle jällegi esmase kompromiteerituse saavutamiseks kalastuse osakul langenud. Kui ta varasemalt oli umbes mingi 40%, siis nüüd on kolmandiku peale umbes kukkund. Ja teistpidi on ikkagi ka jälle, tuleme tagasi selle identiteedi juurde. Et identiteedi vargusel põhinevad nii-öelda kaapertamised on varasemalt 15%-lt ka sinna sama kolmandiku juurde tulnud. Ja teine asi, mis veel oli sükkene võibolla natukene nagu üllatuslik või et tegelikult just meie enda nii-öelda globaalses kontekstis see sama pisikese Euroopa mõiste, et tuleb välja, et küberhünnakute arv on kolmandik kogu maailma ja küberhünnetest toimub Euroopas.
Mm-hmm.
Et ja meil on neid maailmajagusid siin üks jagu veel niimoodi, et tegelikult on kõik muu meil sõike suhteliselt hea ja rahulik, siis tegelikult tundub, et kübermaailmas ikka asju toimub. Ja noh, eks seda mõjutab võibolla ka see, et mis siin mingid sõjalised konfliktid nagu mõjutavad, et eks see tõmbab paratamatult ligi. Ja mis veel?
See märkimisväärsed sündmused võibolla, et mis on need eelmise aasta sellised suuremad sündmused, mida esile tuua nii lokaalses kui ka võibolla globaalses mõistes?
Natukene mõtisklesin eelnevalt selle peale ja siis mis asjad, mis mu pähe tulid, oli see suur Moviti andmeleke või kaheks ma väga detailselt seda sisu ei tea, aga tegemist oli siis ühe nii-öelda väidetavalt turvalise andme ja nii-öelda file transfer.
File vahendusteenuse või jah, vahendusteenuse.
Ja sealt said nii mõnedki nii-öelda siis riiklikud organisatsioonid tegelikult pihta ja lekkis hunnikus mingid tundlike dokumente vist ja mis oli tegelikult mingi suur asi ja käis nii-öelda küberhuvilise infopildist kindlasti nagu läbi. Noh, korra me juba nagu mainisime seda sama deepfakega tehtud Teamsi kõnet, mis on ka sükkene sellisel kujul võibolla esimest korda pilti jõudnud nagu ründe ja päris nagu arvestata majandusliku kahjuga sündmus.
Märgiline sündmus, ma ütleksin.
Ja kohaliku poole pealt vist oli see Asper Biogenine, et andmeleke, kus siis ka inimeste mingisugused DNA ja natukene sellest üsna tundliku tervise andmestiku lekkis.
Ja mis eelmine aasta uudistes kindlasti läbi käis, kui me räägime ummistusrünnakutest, siis Ridango. Et see oli ka võibolla sellane märgiline ummistusrünnak, millel oli mõju.
Yeah.
Mõjutas väga paljusid inimesi, kes on liikvel.
Ja kui me räägime siis ka jällegi, kuna mul tundub, et siit kujuneb välja, et nagu lekked on ka üks sükkene üsna suur teema, aga lekketest rääkides on tegelikult nüüd oli mitte küll 2023 aasta, aga päris selle aasta alguses nüüd pandi siis kokku kõigi aegade kõigi suurem lekkinud andmete andmebaas, kus nüüdseks siis on 26 miljardit kontot.
Aha.
Mis see teeb siis? Iga inimese kohta suurusjärk 3 kontot või?
No. See on tore.
Jah. Ma mäletan, et eelmine suur leke vist oli mingi 3,6 miljardit või midagi.
No seda on ikka päris palju leket. Meil on nüüd olnud üsna nagu siukene saade, kus kohas me oleme, ma oleks nagu kuskil arsti kabinetis praegu ja siis räägiksime, et ikka nagu nii alvasti on, et sellised koletud sündmused on aset leidnud, aga räägime, mida me teha saame. Mis on asjad, mis me teha saame?
Ja enne kui ma lähen sinna juurde, et mis me nagu teha saame, siis partamatult on kuidagi see, et kui me räägime küberturvalisusest ja küberintsidentidest, siis see ongi kõik see, mis on veits nagu alvasti läinud. Et tegelikult mul vähemalt isiklik tunne on, et midagi nagu hullu ei ole, et mida siit ikkagi ka võtta on jällegi täpselt see sama asi, et alustame need lihtsatest asjadest.
Oota, kuidas see oli siis? Käed puhtaks? Käed mask?
Ära köhi teiste peale ja ole kodus
kui Kui oled haige?
Jah.
Nii, eks siis kübermõistes?
Vaadake, et paroolihaldus oleks kombes, et oleksid mitte korduv kasutatavad paroolid. Kui keegi palub teil kuskil parooli muuta, sest see oli enne Tallinn 1, siis palun ärge pange sinna Tallinn 2, vaid kasutage siis meeldepidamise huvides võibolla on ka neid nii-öelda mitte paroolina siis mingit sellest fraasi kuskilt või kirjutate natukene pikemalt, aga vähemalt on pikk ja...
Nii, check, mask on olemas.
Mask on olemas.
Mis järgmine asi?
Uuendamine jällegi, kes siis osa kinni paneb ja interneti parasjagu kohe vaja ei ole, siis pange vahepeal uuendage oma telefon. Ja arvutil võib ka seda update-nuppu ikkagi vajutada, kuigi ta vahel võib suht tüütu olla. Ja kes siis mingisuguseid keskkondasid ja veebirakendusi haldavad, siis vaadake, et mis teenused teil seal nagu jooksevad ja millist tarkvara nad kasutavad, aga seal on ka siis mingisuguseid nii-öelda lisatud, mida on vaja uuendada.
Mm-hmm.
Samamoodi tegelikult arendajatele veel ka see märkus, et vaadake oma sessiooni haldused üle. Et jällegi uue aasta teemad suure tõenäosusega on see, et kõik võimalike nii-öelda identiteedi ja kontode vastu suunatud ründeid, neid tuleb rohkem. Et jälgigi siis seda, et kuidas te oma teenuse nii-öelda siis autentimissessioone seal monitoorite ja kas ja kui lihtne sealt neid kaapertada on. Kellel võimalus, siis visake teine kord tume veebile pilk peale.
Et mida tume veeb teab teie kohta?
Et mida tume veeb teab teie kohta, jah, et kas siin on midagi lekkinud või ei ole.
Ja me saame vaadata teie tume veebi ka. Tulge meie juurde, me näitame, mis teie kohta on tume veebis.
Ja tegelikult on, need on need kõik kõige lihtsamad asjad, millest on nagu palju räägitud. Aga isegi kui kõik asjad on nagu hästi tehtud, siis paratamatu on see, et asju juhtub, sinna ei ole mitte midagi teha. Et pange paika mingisugune plaan ikkagi ka selle kohta, et seda nii eraisikuliselt kui ettevõtted, et mängige korra peas läbi see, et kui nüüd läheb kehvasti, et kas mingi minu konto võetakse üle või minu keskkonnas, siis ma ei tea, kas mingisugused asjad krüpteeritakse ära või mingid andmed lekivad, et kuidas te reageerite sellele, et ei tekiks seda nii-öelda pealajali jooksmist. Ja kui me siin enne rääkisime sellest, et mingites etappides nii-öelda ongi see, et esimesest kompromenteerimisest edasi liikumiseni on nagu tund aega. Noh, tunni aega tegelikult on võimalik ka päris palju nagu takistada, aga see eeldab veidikene seda, et on paigas mingisugune plaan, mille järgi tegutseda, et kui hakata seal mingi asja tuvastamisel pealajali otsas nagu jooksma, et siis see aega võib nagu kiiresti minna, et pange paika ja mingisugune sükkene taastumise plaan ja mängige see korra läbi ka, et see päriselt nagu toimib.
Ma arvan, et see on sobilik mõte, millega tänane saad ära lõpetada.
Ma tõmbame siin jah otsa kokku ja kui keegi jällegi tahab meile mingit tagasisidet anda või kirjutada selles osas, millest me veel rääkida võiksime, siis eks pange neid kommentaare ja like seal meie Facebookis ja LinkedIni lehel ja jagage meile seda informatsiooni või kirjutage info@cybers.eu.
Aitäh!
Aga minu poolt ka tänud ja eks siis kohtume jällegi kahe nädala pärast.
Kahe nädala pärast.